Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandieną norėčiau pasidalinti su jumis apie tariamus antgamtinius reiškinius Medžiugorėje ir taip pat apie naujausią pranešimą Medžiugorėje, gegužės 25 dieną, perduotą per regėtoją Mariją Pavlovič. Per mikrofoną kunigas Sigitas Jurkštas. Norėčiau įnešti daugiau aiškumo apie Medžiugorį, nes ir skirtingų kunigų turbūt esate girdėję skirtingų, visai priešingų žinučių, kurios gali gal kelti ir sumaišti kartais paprastam klausytojui, ir vienybę tuo klausimu galėtų atnešti bažnyčios mokymo išsiaiškinimas. Neseniai Medžiugorėje vyko Marijos radijo organizuotos lietuvių dienos, piligrimų dienos, jose dalyvavo ir 500 piligrimų iš Lietuvos, ir 14 kunigų, ir 3 vyskupai. Medžiugorėje buvo pristatyta ir nauja knyga apie taikos karalienės pranešimus, kuriai įvadą parašė Vilniaus arkivyskupas. Pacituosiu jo įvado dalį. Esu aplankęs Medžiugorės šventovę keletą kartų. Pirmą kartą lankiausi 1988 gegužę. Tai buvo dar tik mažas kaimelis, neturintis jokių viešbučių. Apsistojome šeimose atvėrusiose savo namus, kad priimtų vis didėjantį piligrimų srautą. Medžiugorės dvasingumo pagrindą sudaro vadinamieji 5 Dovido akmenėliai, dvasiniam galijotui šetonui įveikti. Tai malda širdimi, rožinis, pasninkas trečiadieniais ir penktadieniais, geriausia su duona ir vandeniu, kasdienis šventojo rašto skaitimas, kasmėnesinė išpažintis, šventosios mišios, kurios turėtų būti viso krikščioniškojo gyvenimo centras ir viršūnė. Ši žinia darė didelį įtaką mano pašaukimui, į jį atsiliepti apsisprendžiau praėjus 7 mėnesiams po šios piligrimystės. Grįžau į Medžiugorį, kai jau studijavau Romoje, vėliau čia dalyvavau kunigų rekolekcijose ir minėdamas 10-asios kunigystės metinės. Pirmoje kelionėje man teko pačiam patirti vadinamąjį saulės stebuklą. Atrodė, kad saulė sukasi vietoje ir keičiasi jos spalvos. Kartu buvusi mano mama lygiai taip pat matė šį reiškinį. Bet daug didesnis stebuklas yra atsivertimai, pakeisti gyvenimai ir pašaukimai, jų gausa kviečia kiekvieną į dvasinį atsivertimą. Linkiu, kad skaitytojai priimtų šiuos pranešimus kaip kvietimą į atsivertimą, gilesnį Dievo pažinimą, paskatinimą melstis ir kaip būdą rodantį kelią dangaus karalystės link, ypač šiandien. Čia perteikti kvietimai melstis už taiką, te atranda atliepą kiekvienoje širdyje, kad melsdamiesi taptume tais Dievo bendradarbiais, kuriais Dievas kviečia mus būti. Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Taigi galime matyti, kad ir vyskupų požiūris į Medžiugorį rodo, jog neturėtume jos bijoti arba demonizuoti. Netgi Mirjano Saldo, Medžiugorės regėtoja, į savo knygoje Mano širdis triumfuos pateikė tokį labai ypatingą liudijimą, kaip jai būnant Vatikane, popiežius Jonas Paulius II per pasiuntinį pats pakvietė ją į audienciją ir vėliau, kaip išsiaiškino su vienu lydėjusiu kunigu, Jonas Paulius II įsitikėjo Medžiugorės apsireiškimais, dar daugiau jisai tikėjo, kad jie yra atsakas į jo maldą, nes jis neilgai prieš prasidedant apsireiškimams Medžiugorėje, jisai meldėsi maždaug tokiais žodžiais, kad Dievo motina, mes prašom tavo pagalbos, kad tu vėl ateitum, nes komunistai, Jugoslavijoje, kitose šalyse, jie mums neleidžia skelbti evangelijos. Ir štai netrukus po to prasideda apsireiškimai tiems 6 vaikams paaugliams Medžiugorėje. Galime prisiminti, kad ir apsireiškimai Fatimoje prasidėjo būtent 9 dieną po vėl tuometinio popiežiaus paskelbtos maldos už taiką. Kita vertus, nesame priversti tikėti ir tikėjimu pritarti tam, kas vyksta Medžiugorėje. Aš asmeniškai tikiu, kad mergelė Marija ten apsireiškė, bet mes negalime sakyti, kad bažnyčia yra paskelbusi, jog mergelė Marija apsireiškė Medžiugorėje. Ir vis dėlto bažnyčia yra patvirtinusi Medžiugorėje, taigi kaip čia yra? Normose rašoma. Tais atvejais, kai dikasterija suteikia nihil obstat, lietuviškai niekas nekliudo, tokie reiškiniai netampa tikėjimo dalyku, tai yra tikintieji neprivalo jiems tikėjimo pritarti, bet kaip ir bažnyčios pripažintų charizmų atveju, jie reprezentuoja būdus, kaip galima giliau pažinti Kristų ir didžiadvasiškiau jam atsiduoti, kartu vis labiau įsišaknėjant bendrystėje su visa krikščionių tauta. Čia citata iš naujų normų antgamtiniams reiškiniams tirti, kurios priimtos 2024 metais gegužę, kaip tik irgi per sekmines, ir būtent šios naujos normos pakeitė visą tvarką, lygi tol galiojusią, kai bažnyčia elgiasi su apsireiškimais, apsireiškimų tyrimu, pripažinimu, ir būtent dėl to kyla daug sumaišties, kalbant apie Medžiugorę, ar yra bažnyčios pripažinta. Bet kas galbūt nėra girdėję arba mažiau girdėję, priminsiu trumpą istoriją, kad anot regėtojų švenčiausia mergelė Marija pasivadinosi Taikos karalienė 1981 birželio 24 per Jonines. Žinot, Jonas Krikštytojas buvo pirmtakas Jėzaus, kuris turėjo paruošti Jėzų kelią. Marija irgi kaip šių laikų pranašė ateina paruošti Jėzų kelią ir apsireiškia šešiems vaikams ant Podbrodo kalno, dabar vadinamas apsireiškimo kalva. Trims regėtojams iš tų šešių ji tebe apsireiškia kasdien, kitiems trims atskleidusi po 10 paslapčių apie būsimus pasaulio įvykius tik kartą metuose. Ir trečią apsireiškimų dieną Dievo motina anot regėtojų su ašaromis balse sakė: taika, taika, taika ir tik taika. Taika turi viešpatauti tarp dievų ir žmonių ir tarp visų žmonių. Ir iš pradžių regėtojai stebėjusi tokiais pranešimais, nes Jugoslavijoje nebuvo karo, bet lygiai po 10 metų, 91 birželio 25-ąją Kroatijai paskelbus nepriklausomybę, prasidėjo žiaurus Jugoslavijos karas, žuvo 130 tūkstančių žmonių, dar 500 000 sužeista, keli milijonai tapo pabėgėliais, ir mergelė Marija dažnai ateina, norėdama užbėgti už akių didelėms nelaimėms. Pavyzdžiui, prisiminkime ir Fatimą Portugalijoje, ji ten atėjo perspėti apie antrąjį pasaulinį karą ir apie Rusijos klaidas, ateizmo klaidas po pasaulį, apie bažnyčios persekiojimus, jeigu bažnyčia jos nepaklausys, kurie įvyks ir įvyko. Taip pat prisiminkime Marijos apsireiškimus Kibehe, Ruandoje, ji ten atėjo 14 metų prieš genocidą, kurio metu buvo žiauriai nužudyta milijonų žmonių. Ir čia Medžiugorėje, pavyzdžiui, vienas pranešimas yra toks: 91 metų Liepos 25-osios, brangus vaikai, trokštų, kad suvoktumėte situacijos rimtumą ir tai, jog dauguma to, kas įvyks, priklauso nuo jūsų maldų, o jūs meldžiatės mažai. Taigi, mergelė Marija, ji mums nepasako nieko naujo, bet jos apsireiškimai keičia pasaulio istoriją. Prisiminkime, po Gvadalupės apsireiškimo 9 milijonai actekų tapo krikščionimis. Taigi, ką katekizmas kalba apie privačius apsireiškimus? 67 paragrafė teigiama, kad amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldui. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinį apreiškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisteriumo vadovaujami tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apsireiškimuose yra autentiškas, bažnyčia adresuotas Kristaus ir jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apreiškimų, kurie bando pranokti ar taisyti Kristaus užbaigtąją apreiškimą. To esti kiekvienose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektuose, kurios remiasi tokiais kabutėse apreiškimais. Citatos pabaiga. Taigi dangus mums siūlo pagalbą, bažnyčia irgi siūlo pagalbą, turime ir Jėzaus apsireiškimus Šventai Faustinai Vilniuje, kur vyks jau greitai gailestingumo kongresas, bet tų lobynų tiek daug, kad esame laisvi priimti tai, kiek norime, nes viskas, kas būtina, yra šventajame rašte. Šventoji dvasia sėja labai dosniai, tačiau net Biblijos, pavyzdžiui, daugelis katalikų nėra pilnai perskaitę nei karto gyvenime, ir visgi pastebime, kad kai kurie bažnyčios nariai turi tokį neigiamą nusistatymą privačių apsireiškimų atžvilgių ir iš kuris kyla. Pavyzdžiui, žymiausias Marijos apsireiškimų tyrinėtojas René Laurentenas savo knygoje apie Marijos apsireiškimus rašo, kad praeitame amžiuje buvo labai gajus toks numitinimo judėjimas, kuris siekė žmogiškai viską paaiškinti, net Jėzaus stebuklus užrašytus evangelijose. Na ir daugelis teologų, jie bandė eiti kartu su pasaulio dvasia, atrodyti išsilavinę, ir jie nuvertino, numitino, nuaiškino tuos antgamtinius reiškinius. Ir iš tiesų mes netgi galim pastebėti, kad retai išgirstame iš kunigų apie stebuklus, įvykusius mūsų laikais, nors tai yra dangaus pagalba padedanti mums tikėti. Mes kartais blogai suvokime, blogai interpretuojame pačius Jėzaus žodžius, kada jis yra sakęs palaiminti, kurie tiki nematė. Tai nereiškia, kad palaiminti tie, kurie tiki aklai, be jokių įrodymų, bet palaiminti, vat tame kontekste, kaip Jėzus kalbėjo Tomui apaštului, palaiminti tie, kurie tiki nematę, bet pasitiki kitų liudijimais, kurie yra matę. Taigi, visas būrys apaštalų, visi apaštalai išskyrus Tomą matė Jėzų, ir Tomas nepatikėjo jų liudijimu, štai čia yra problema. O ne tame, kad mes turėtume tikėti aklai, būtent ateizmas, būtent čia laikinis, toks modernus, mokslinis ateizmas ir trokšta, na, pripaišyti mūsų tikėjimui tokį aklumą, kad tikėjimas, va kaip jie kuria tokį naują apibrėžimą, yra tai, kada tikime nesant jokių įrodymų. Tuo tarpu stebuklai ir yra pagrindiniai įrodymai iš Dievo, paties Dievo, kad šitas dalykas yra ne žmonių sugalvotas. Kita priežastis, kodėl kartais skeptiškai žvelgiame tokius dalykus, yra daug netikrų apsireiškimų. Žinom, Bernadetos atveju Lurde atsirado 40 netikrų regėtojų. Taip pat vienas vyskupas irgi yra sakęs, kad nėra buvę tokių metų, kad į kurią neteitų koks nors naujas regėtojas. Yra žmonių, kurie turi sutrikusios psichikos problemų, kurie nori pasipelnyti, išgarsėti ir taip toliau. Bažnyčia tokiais atvejais visą laiką būna labai atsargi, kad skubotais pareiškimais nesugriautų savo autoriteto. Prisiminkime netgi šventasis popiežius Jonas 23-asis, šventosios Faustinos dienoraštį buvo įtraukęs į draudžiamų knygų sąrašą ir tėvui Pijui šventajam buvo kurį laiką draudžiama klausyti iš pažinčių, viešai aukoti mišes. Bet štai yra dar vienas paragrafas, kurį mes galim neteisingai išsiaiškinti. Būtent katekizmas toliau cituoja kryžiaus Jono žodžius iš jo knygos Kopimas į Karmelio kalną. Nuo to laiko, kai jis mums atidavė savo sūnų, kuris yra jo vienintelis žodis, Dievas nebeturi daugiau ko pasakyti. Tuo vienu žodžiu jis mums pasakė iš karto viską. Nes ką jis anksčiau buvo sakęs pranašams dalimis, viską pasakė savo sūnuje, mums atiduodamas viską savo sūnų. Dėl to tas, kuris dabar dar klausinėtų viešpatį ar lauktų iš jo vizijos ar apreiškimo, ne tik elgtųsi kvailai, bet ir žeistų Dievą, nežvelgdamas vieni Kristų, ieškodamas dar ko nors kito ar kokių nors naujovių. Citatos pabaiga. Tai kelia klausimus, ar domėdamasis privačiais apreiškimas aš įžeidžiu Dievą, ar pats Dievas jis man pasiūlo, mums pasiūlo beverčių nereikalingų dalykų, tokių kaip apsireiškimai, o gal autentiško apsireiškimo iš vis nėra, gal visa tai tik žmonių iliuzija. Aš pats prisimenu, kada pats neturėjau krikščioniškos tradicijos savo šeimoje, uždavau savo tą klausimą, kuri religija yra tikra. Neturėjau šaknų krikščioniškų ir galvojau, kad kiekviena religija galėtų būti kandidatas į tiesą, taip, bet ieškojau ženklų, kas paliudytų, kad tai nėra žmonių sukurta dėl pinigų, pavyzdžiui, arba kad tai, ką dabar bažnyčia skelbia, ar tai iš tiesų atitinka tai, ką, pavyzdžiui, pačioje pradžioje Jėzus mokė ir taip toliau. Ir atradau būtent mergelės Marijos apsireiškimus, kurios lydėjo ženklai ir žodžiai, kad viskas gerai, bažnyčia moko tiesos, Jėzus tikrai yra Dievas, skaitykit Bibliją, sakramentai yra tikri. Ir kartu tai lydėjo, tuos žodžius lydėjo tikrai tokie ypatingi antgamtiniai ženklai, įvairius stebuklai. Ir man tai buvo ženklas, kad tikrasis tikėjimas yra čia, katalikų bažnyčioje. Bet grįžtant prie kryžiaus Jono, ką jis turėjo minyje? Na, visų pirma, kad turbūt turime skaityti Bibliją, kurią dažnai apleidžiama. Antra, kad turime skaityti ją maldingai, ne tik kaip intelektualinius pasvarstymus, bet kad šventoji dvasia atskleistų mums Dievo žodį. Va kaip rašo Petras, pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia. Antrame Petro laiške rašoma, arba antro Vatikano susirinkimo konstitucija Dei Verbum rašo, kad šventasis raštas yra skaitytinas ir aiškintinas tą pačią dvasę, kuria buvo parašytas. Taigi mums sunku suprasti šventąjį raštą be šventosios dvasios vedimo, įkvėpimo ir kartu, aišku, be jo vedimo visoje bažnyčios tradicijoje, visame šventajame rašte per visus šventojo rašto autorius. Taip pat trečia, turime ieškoti ne kažko naujo dvasinėme skaitime, bet siekti įgyvendinti tai, ką mes jau žinome. Svarbiausia yra ne tam, kad patenkintume savo smalsumą, bet kad pažintume ir įvykdytume Dievo valią. Taigi, ar aš nedarau kažko blogo, domėdamasis privačiais apreiškimais? Ir šitą galvosūkį galėtų padėti išspręsti toks vienas palyginimas. Įsivaizduokite vargšą žmogų, kuris neturi ką valgyti, ir vienas turtingas milijonierius jo pasigaili, pasikviečia į namus, jam prikrauna visą maišą gėrybių, ir tas vargšas sako, žinai ką, sako, o kur tortas? Tai tokiu būdu jisai turbūt įžeistų, ar ne, tą žmogų, kuris jam prikrovė visą, kas reikalinga gyvenimui. Dabar žiūrėkite, jeigu situacija būtų kiek kitokia. Vėl ateina vargšas pas milijonierių, jisai jam prikrauna daug gėrybių ir jo mama atneša labai labai skanų tortą, kuri pati su didelė meilė jam iškepė. O tas vargšas, žinote ką, jis paima tą tortą ir išmeta į šiukšlių dėžę. Sako, man čia visko užtenka, sako, ką man čia tas tavo tortas? Tai kaip jūs galvojate, ar tas milijonierius toliau jį paremtų, jeigu jis taip žeistų jo motiną, taip? Taigi vėl yra skirtumas, kada mes patys ieškome ir kada dangus pats duoda tuos apsireiškimus, norėdamas mums kažką tokio labai labai svarbaus pasakyti. Kaip ir mergelė Marija Medžiugorė nutridėtų, yra sakiusi, kad Dievas lanko savo žmonės ne dėl smulkmenų, bet dėl labai svarbių rimtų dalykų. Mariologai netgi pastebi, kad Marijos apsireiškimai peržengia tą privataus apreiškimo kategoriją, nes Marija nekalba asmeniškai tiems regėtojams, bet labai dažnai kreipiasi per juos į visą žmoniją, net ne į savo šalį, bet būtent į visas tautas. Ir dėl ko galime būti ramus, kad žinia visą laiką yra ta pati. Autentiškose Marijos apsireiškimuose jį visuomet kviečia į maldą, auką ir atgailą. Arba ta žodis atgaila dar reiškia atsivertimą. Bet neramina tai, kad daugelėje vietų žmonės jos rimtai nepriima. Net ir pati bažnyčia ir sesoliucija, pavyzdžiui, Fatimoje, kuomet prie Marija prašė pasiaukojimo, tai yra Rusijos paukojimo Marijos širdžiai, ir bažnyčia uždelsė, ji kalbėjo tokius žodžius, regėtoja Liucija, kad kai bažnyčia ir žmonės tai priima, priima mergelę Mariją, jos žinia, tuomet įvyksta Dievo gailestingumas. Tačiau kai nepriima ar uždelsė, taip pat įvyksta Dievo valia, tačiau įvyksta Dievo teisingumas. Tai štai yra mūsų teisė rinktis. Jeigu bažnyčia būtų greičiau atsiliepusi į mergelės Marijos raginimą paukoti Rusiją Marijos širdžiai, tai galbūt Rusija nebūtų paskleidusi savo klaidų po pasaulį. Ir visgi, kaip sesuo Liucija, regėtoja Fatimos vienoje vietoje yra pasakiusi ar parašiusi, kad 1985 metais turėjo įvykti atominis karas, kurį simbolizavo tas trečiosios Fatimos paslapties angelas, iš kurio kardo ėjo ugnis, siekianti padegti visą žemę, ir mergelės Marijos ranka, jos užtarimas, trukdė angelui vykdyti šitą Dievo bausmę, ir jis iššaukė atgailos, atgailos, atgailos. Taigi būtent, kad popiežius Jonas Paulius II paklausė ir paukojo Rusiją 84 metais Marijos nekalčiausiai širdžiai, tai sulaikė štai šitą angelo bausmę ir sulaikė žmoniją nuo atominio karo nuniokojimo. Taigi matome, čia neina kalba apie kažkokius tai dalykus, kuriais norėtų, na, pavyzdžiui, mergelė Marija atkreipti save dėmesį, ar kad kažkokios tai smulkmenos nereikšmingos būtų, bet tai yra visos žmonijos išlikimo klausimas. Taigi, kaip bažnyčia vertina tuos apsireiškimus? Iki 2024 galiojo senosios normos, pagal kurias vietos vyskupas pasitelkęs tyrimų komisiją paskelbavo vieną iš trijų galimų apsireiškimų vertinimų. Constat de supernaturalitate, reiškia antgamtinė kilmė konstatuota, non constat de supernaturalitate, antgamtinė kilmė nekonstatuota, reiškia dar trūksta įrodymų, ir constat de non supernaturalitate, konstatuota, kad kilmė nėra antgamtinė. Bet dabar ši tvarka pasikeitė. Dar kartą pasiklausykime ištraukos iš Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo įvado knygai Taikos karalienės pranešimai Medžiugorje. 2024 metais, gegužės 17 dieną, Katalikų bažnyčia priėmė naujas normas vykdant išvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių. Jų prireikė dėl kelių priežasčių. Visų pirma, sprendimų priėmimas užtrukdavo labai ilgai, o reikalinga bažnytinė išvalga būdavo pasiekiama per vėlai. Iš dalies ir dėl to, kad net ir autentiškose antgamtiniuose reiškiniuose dėl žmogaus suvokimo subjektyvumo, kalbos ir atminties ribotumo visuomet gali atsirasti žmogiškų klaidų. Po 1950-ųjų vyskupijoms oficialiai išnagrinėti pavyko vos 6 atvejus, kai tokių reiškinių vis daugėjo. Be to, juose dalyvavo tikintieji iš daugelio kitų vyskupijų, tad jų išvalgos atsakomybė peržengė vienos vyskupijos ribas. Taip pat paskelbus apsireiškimus antgamtiniais, kartais kildavo pagundą juos vertinti labiau už Evangeliją ar imti kitus versti jais tikėti. Siekdama ilgiau netidėlioti sprendimo dėl konkretaus atvejo, susijusio su tariamai antgamtinės kilmės įvykių, dikasterija neseniai pasiūlė šventajam tėvui atitinkamą tyrimą užbaigti ne pareiškimu de supernaturalitate, bet nihil obstat, lietuviškai niekas nekliudo, o tai leistų vyskupui priimti to dvasinio reiškinio teikiamą pastoracinę naudą, rašoma šių naujų normų pristatyme. Anksčiau bažnyčios dėmesio centre buvo fakto, ar Dievas įsikišo pripažinimas. Naujusios normos keičia šią kryptį, dabar svarbiausia įvertinti, ar reiškinys neša gerus dvasinius vaisius, atsivertimus, maldos gyvenimą, ramybę, yra ir jame nėra doktrininių klaidų. Aukščiausias statusas, kurį dabar gali gauti apsireiškimo vieta, yra nihil obstat. Tačiau išimtinė tvarka šventasis tėvas išlaiko teisę savo autoritetu asmeniškai paskelbti reiškinį antgamtiniu. Jei matytų tam ypatingą poreikį bažnyčios labui, visgi numatoma, kad tai nuo šiol bus daroma itin retai. Taigi šia nauja tvarka siekia mane nuvertinti autentiškus privačius apsireiškimus, bet priešingai, pastebėjus gerus vaisius, greičiau ir paprasčiau priimti per juos teikiamą dangaus pagalbą, kartu išlaikant viešojo apreiškimo šventajame rašte pirmenybę. Pats Jėzus Evangelijoje pateikė patikimiausią ir kartu paprasčiausią dvasių skirimo taisyklę. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, ne vėl netikusio, kuris mėgstų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Evangelija pagal Luką. Rašė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Taigi, tos naujos normos toli gražu nenuvertina apsireiškimų ir, kaip toliau rašoma, tų normų pristatyme, prefekto Fernandeso, dažnai tie pasirodymų įvykiai duodavo gausių dvasinių vaisių, ugdė tikėjimą, pamaldumą, broliškumą bei tarnystę, o kai kuriais atvejais dėl jų atsirado įvairios po visą pasaulį pasklidusios šventovės, kurios šiandien sudaro daugelio tautų liaudiškojo pamaldumo šerdį. Kiek daug gyvybės ir grožio Viešpats sėja, pranokdamas mūsų proto schemas ir procedūras. Todėl pateikiamos normos vykdant įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių nebūtinai turi būti kontrolės ar juo labiau bandymo užgniaušti dvasią priemonę. Iš tikrųjų, pozityviausiais atvejais, susidūrus su numanomos antgamtinės kilmės įvykiais, diecezijos vyskupas skatinamas įvertinti to dvasinio pasiūlymo pastoracinę vertę, taip pat skatinti jos klaidą. Citatos pabaiga. Ir labai įdomi eilutė, įsiklausykime, vyskupai yra raginami skleisti šiuos dvasinius pasiūlymus, nors ir nepasakyti, kad jie yra antgamtinės kilmės, bet va štai tie reiškiniai, kurie gavo Nihilopsą, tai pastaruoju metu yra Medžiugorjas, dvasinė patirtis, taip pat Marijos paslaptingosios rožės apsireiškimų dvasinė patirtis, taip pat Pelvozen, mergelės Marijos apsireiškimų Prancūzijoje, dvasinė patirtis, taip pat Slovakijoje. Ir štai čia vyskupai yra raginami skatinti šių reiškinių sklaidą. Normos taip pat primena Paštalo Pauliaus žodžius, viską ištirkite ir kas gera palaikykite iš pirmo laiško tesalonikiečiams. Ir tai, kad nors Dievas ir viską jo apreiškia Jėzuje Kristuje, bet vėl toliau cituoju iš naujųjų normų teksto, bažnyčios laikų šventoji dvasia veda visų amžių tikinčiuosius į tiesos pilnatvę. Būtent Evangelijoje pagal Joną Jėzus tą primena, kad apreiškimas būtų vis giliau suprantamas. Iš tikrųjų, būtent šventoji dvasia mus veda į vis gilesnį Kristaus slėpinio supratimą. Nors dabartinėme gyvenimo būvyje daug slėpinių ir stebuklų atskleista, dar daugiau jų reikia nusakyti ir suprasti, dar daug ką reikia giliai tyrinėti Kristuje. Jis yra tarsi kasikla, pilna ertmių, su glūdinčiais lobiais, kur skverbiantis į gelmę niekada nepasiekiamas galas ar dugnas, randama vis naujų gyslų su naujais turtais. Citatos pabaiga, čia paskutinė citata buvo normose iš Šventojo Kryžiaus Jono raštų. Taigi, 2024 metais apreiškimų pripažinimo tvarka pasikeitė. Dabar galimi 6 apsireiškimų vertinimai. Pats aukščiausias pozityvus vertinimas yra Nihilopsta, tai reiškia, kad nėra jokių kliučių, dvasinė patirtis yra pripažįstama kaip teigiama ir skatinama. Dar paskaitysiu konkrečiai, kaip yra formuluojama normose. Net jei dėl antgamtinio reiškinio autentiškumo nėra jokio tikrumo, atpažįstama daug šventosios dvasios veikimo ženklų, tam tikros dvasinės patirties terpėje ir bent jau iki šiol nenustatyta jokių itin kritiškų ar rizikingų aspektų. Dėl šios priežasties diecezinis vyskupas drąsinamas vertinti šio dvasinio pasiūlymo pastoracinę naudą ir skatinti jos klaidą, taip pat per galimas piligrimines keliones į šventąją vietą. Toliau eina 3 įvertinimai siekiant atsargumo, tai preokulis habeatur, reiškia turėtina prieš akis, lotyniškas tekstas, matomi teigiami vaisiai, tačiau yra painių elementų reikalaujančių vyskupo budrumo. 3 įvertinimas kuratur, reiškia rūpintis gydyti, nustatoma kritinių problemų, bet dėl paplitusio pamaldumo siūloma jį ganytiškai valdyti. 4 įvertinimas submandato, reiškia pavesta vadovauti, problemus susijusios asmenų piknaudžiavimo reiškinio valdymas perleidžiamas įgaliotiniui. Ir toliau seka kiti 2 paskutiniai neigiami įvertinimai. Tai 5 įvertinimas prohibetur et obstruatur, reiškia drausti ir stabdyti, nustatytos rimtos klaidos ar rizikos, bet koks viešas kultas ir pritarimas draudžiamas. Ir galiausiai 6, pats blogiausias įvertinimas, tai yra deklaracijo denon supernaturalitate. Neantgamtinės kilmės deklaracijos oficialiai paskelbiama, kad reiškinys nėra antgamtinės kilmės. Toliau normose rašoma, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dar kartą pakartojama, kad nei diecezinis vyskupas, nei vyskupų konferencijos, nei dikasterija paprastai neskelbė, jog šie reiškiniai yra antgamtinės kilmės, net ir tada, kai suteikiamas Nihilopstat. Tačiau išlieka tiesa, kad šventasis tėvas gali leisti šiuo atveju taikyti specialią procedūrą. Na va, tai girdėjome, kad tyriami numanomos antgamtinės kilmės reiškiniai, pavyzdžiui, apsireiškimai ir eucharistijos stebuklai, ir nepripažįstama, kad jie yra antgamtinės kilmės, tačiau pripažįstama, kad, gavus tą patį pozityviausią Nihilopsta vertinimą, pripažįstama, kad to reiškinio terpėje šventoji dvasia duoda daug gerų vaisių. Ir kad jeigu su šituo reiškiniu yra susiję tam tikri pranešimai, kad juose iš esmės nėra nieko, kas prieštarautų Dievo žodžiui ar bažnyčios mokymui, nėra jokių kliučių tam reiškiniui protingai pritarti, bet bažnyčia, dar kartą pasikartosiu, jo oficialiai nepaskelbė ant gamtinių. Tai toks kuklesnis vertinimas, leidžiantis ateityje pakeisti vertinimą atsiradus problemoms ir išlaikantis Dievo žodžio pirmenybę kartu, negesinantis dvasios. Štai dar citata iš normų, bet kuriuo atveju nihil obstat leidžia ganytojams veikti be abejonių ar delsimo, kad jie būtų su Dievo tauta, tikintiesiems priimant šventosios dvasios dovanas, galimai pasirodančias tokių įvykių terpėje. Naujosiuose normuose vartojama žodis terpėje padeda suprasti, kad net jei neskelbiamas pareiškimas dėl paties įvykio antgamtiškumo, vis dėlto aiškiai atpažįstami antgamtinio šventosios dvasios veikimo ženklai tų įvykių aplinkoje. Kitaip sakant, bažnyčia neskatina laukti 50 metų, kol bus paskelbtas to įvykio antgamtiškumas, išskirtinė tvarka, bet pastebėjus gerus vaisius ir atitikimą bažnyčios mokymui, iškart tais vaisiais naudotis ir juos priimti. Čia galime dar prisiminti Gamalielio paraginimą apaštalų darbų 5 skyriuje, kada Sinedrionas norėjo uždrausti apaštalams skelbti Jėzų prisikėlusi. Ir štai Gamalielis rašo, sako, vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis, juk prieš tiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažko nepaprasto, jis subūrė apie save keli šimtus šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymo dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save, jis taip pat žuvo, visi jo sekėjai buvo išblaškyti, todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šito žmonės ramybėje, paleiskite juos, jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jis žlugs savaime. O jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir tarybė paklausė jo patarimo. Ir štai toks vienas anekdotas, kuris galėtų geriau nušviesti dabartinę situaciją, kai mes iš vienų kunigų sakom, girdime, kad bažnyčia patvirtino Medžiugorje, kiti kunigai sako, kad bažnyčia nepatvirtino Medžiugorės. Tai štai Jonas grįžta iš egzamino, jo broliukas Petriukas šaukė, mama, mama, Jonas neišlaikė matematikos egzamino. Mama klausė Jono, ar išlaikė matematikos egzaminą? Ne, atsako Jonas. Bet kaip tu taip galėjai, juk sakiau tau, mokykis, mokykis ir dar kartą mokykis. Bara Jono mama. Bet mama, sako Jonas, šiandien laikiau lietuvių kalbos egzaminą, matematikos nereikės laikyti. Tai va štai šiandien panašu ir sakyti, kad bažnyčia nepatvirtino Medžiugorės apsireiškimų. Jeigu būtų norėjusi, bažnyčia jau buvo pasiruošusi paskelbti pirmus 7 apsireiškimus Medžiugorėje antgamtiniais, o dėl kitų apsireiškimų, tolesnių apsireiškimų ir pranešimų atidėti sprendimą ateičiai, kadangi reiškiniai dar tęsiasi, tačiau ji nusprendė pasirinkti kitą dar geresnę kryptį, apie kurią anksčiau ir skaitėme arkivyskupo Gintaro Grušo įvedę, ir štai dar citata iš tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto kardinolo Fernandeso pranešimo spaudos konferencijoje, pristatant notą taikos karalienę. Beje, šį pranešimą jį galite rasti ne tik anglų kalba ir kitomis kalbomis Vatikano svetainėje, bet yra atsinaujinusi ir nauja interneto svetainė apie Medžiugorje, medjugorje.lt, ir ten galite rasti daug medžiagos ir visus pranešimus, ir daug medžiagos apie Medžiugorės apsireiškimus, ir kartu štai šitą spaudos konferencijos vertimą. Ir manau, kad ta spaudos konferencija pristatant notą yra be galo svarbi, nes tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, jisai labai apžvelgia tokiam giliam kontekste Medžiugorės apsireiškimus ir tikrai pateikia tokį labai pozityvų vertinimą. Ir štai pavyzdžiui, jisai mini, kad tarptautinė Šventojo Sosto komisija, pavadinta Ruini komisija, kuri baigė savo darbą 2014 metais, dirbo 4 metus, ji balsavo dėl šitų pirmųjų 7 apsireiškimų Medžiugorėje antgamtiškumo. Ir jie, taigi kardinolas Fernandesas toliau kalba tame pranešime, kalbant apie pradinį Medžiugorės fenomeno etapą, komisija mano, kad per pirmosius 7 apsireiškimus 1981 birželio 24 liepos 3 psichologiškai sveikiems vaikams niekas nedarė įtakos ir jie vienbalsiai paliudijo, kad matė Dievo motiną patikėjusią jiems atsivertimų ir atgalos žinę. Kitaip tariant, ir čia netgi šitas sakinys yra pajuodintas Vatikano interneto svetainėje, Medžiugorėje kilęs pamaldumas turi antgamtinę kilmę, jis yra autentiškas. Ir štai balsavimo dėl pirmų 7 tarimo apsireiškimo rezultatai, consta de supernaturalitate 13 balsų už, vienas balsas prieš ir vienas susilaikė. Taigi 13 iš 15 balsų Ruini komisijos, labai tokios solidžios komisijos, kurią sudarė ir kardinolai, viskupai, teologijos dėstytojai iš kelių šalių, kurie turėjo prieigą prie visos informacijos, kokia tik tai manoma surinkti susijusio su Medžiugorė, 13 iš 15 nubalsavo, kad įvykiai Medžiugorė turi antgamtinę kilmę. Bet ši komisija buvo patariamoji Ir popiežius nusprendė, na, kitaip paskelbti apie Medžiugorį, taigi dabar turime naujas normas, turime Nihil Obstat, bet matome iš šitos komisijos tyrimo rezultatų, kad bažnyčia galėjo ir buvo pasiruošusi paskelbti pirmuosius Medžiugorės apsireiškimus antgamtiniais. Taigi, nors bažnyčia ir oficialiai neskelbė, jog Medžiugorės apsireiškimai yra antgamtinės kilmės, bet vis dėlto pamastykime, ar galėtų jie būti, pavyzdžiui, iš velnio ar iš žmonių. O kaip Šventasis Ignacas sako, kad kiekviena mintis, kiekvienas dalykas kyla iš trijų šaltinių. Iš dievų, iš velnio arba iš paties žmogaus dvasios. Taigi, tai yra va, tos tie trys galimi šaltiniai, iš kur gali būti Medžiugorė. Taigi, ar gali būti šitie apsireiškimai iš velnio? Visų pirma, Medžiugorės dvasingumo pagrindą sudaro taip vadinamieji jau arkivyskupo Gintaro Grušo minėti penki akmenėliai. Būtent malda širdimi rožinės, pasninkas, kurį beje vakarų bažnyčia pamiršo ir apleido, Marija vėl kviečia mus pasninkauti griežtai duoną ir vandeniu, trečianiais ir penktadieniais, kaip pirmieji krikščionius pasninkaudavo, išpažintis kas mėnesį, kurį išgydytų vakarų bažnyčia, prisiminkime ir Fatimai mergelę Mariją, ragino eiti išpažinties pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, taip pat kasdienis šventų rašto skaitimas. Prisiminkime, Jėzus kovojo su gundytoju būtent Dievo žodžiu ir Eucharistija raginimas iškelti į mūsų gyvenimo centrą. Priėmę komuniją mes irgi tampame daug stipresni, nes Jėzus mumise nugali blogį. Taigi pamastykime, ar šetonui būtų naudinga skatinti šituos visuotinai Biblijoje ir bažnyčioje tradicijoje pripažįstamus stipriausius ginklus prieš šetoną. Ir dargi atgaivinti praktikavimą tų, kurie buvo visuotinai apleisti. Pasninkas buvo visiškai apleistas bažnyčioje vakaruose ir išpažintis. Kuo toliau, tuo labiau apleidžiame. Žinome, kad patys egzorcistai kalba, jog išpažintis yra pats didžiausias egzorcizmas, nes jeigu egzorcizmo sakramentalija išlaisvina kūną iš demono gniauštų, tai išpažintis išlaisvina žmogaus sielą. Ir dar viena įdomi detalė, kad žymiausias pasaulio egzorcistas Gabrielė Amort savo knygoje Mano rožinis, jisai taip pat rašo, kad Marija apsireiškia ir Fatimui, ir Medžiugorėje. Jisai toje knygelėje, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai, du kartus mini Medžiugorėje. Pats žymiausios pasaulio egzorcistas. Galiausiai pagrindinė Medžiugorės žinia yra atsivertimas ir susitaikymas. Taigi tai, ką tikrai nenaudinga šetonui, diabolo skaldytojui, kuris sėjo susipriešinimą ir karus. Ir aišku, prisimname tą vietą iš Evangelijos, kada Jėzus sako, kad ta veislė neišvaroma kitaip, kaip tik malda ir pasninku. Taigi visi šitie penki dalykai yra iš tiesų visoje bažnyčios tradicijoje pripažįstami kaip pagrindiniai ginklai prieš šetoną. Taigi kam šetonas turėtų skatinti naudoti dargi apleistus ginklus prieš jį? Pavyzdžiui, rožinis, taip, visur kalbama, kad rožinis yra stipriausias ginklas prieš šetoną iš visų maldų. Mergelė Marija tai kalba ir kitose apsireiškimų vietose, bažnyčios pripažintos antgamtinėmis, kaip pavyzdžiui, San Nikolė. Na, ar galėtų Medžiugorė būti iš žmonių? Patys regėtojai tvirtina, kad pranešimai jiems perdodami ne tik žodžiais, bet ir jausmais, mintimi, dvasinę būseną. Ir regėtojas vėliau tą patirtį turi išreikšti savo kalba. Tačiau jie vis tiek sako, kad pati pranešimo esmė lieka nepakitus, ištikima tam, ką Marija norėjo pasakyti. Ir spaudos konferencijoje notai pristatyti prefektas Fernandesas atkreipė dėmesį, kad net bažnyčios mokytojų mistikų raštuose yra teologiškai netikslių formuluočių ir netgi pačiame šventajame rašte turime atskirti tai, kas kyla iš dievų, o kas kyla iš kultūrinės aplinkos. Taigi, kaip prašoma normose, dėl antgamtinių reiškinių tokie reiškiniai kartais atrodo susiję su painiais žmogiškais išgyvenimais, teologiškai netiksliomis ištaromis ar net ne visai teisėtais interesais, tai net meta galimybės įtraukti kokią nors natūralaus pobūdžio klaidą, ne dėl blogos intencijos, bet dėl subjektyvaus reiškinio suvokimo. Ir todėl bažnyčiai mus ragina visuomet išlikti apdairius ir atsargius. Vis dėlto yra keletas veiksnių labai stipriai didinančių Medžiugorės reiškinio patikimumą. Tai visų pirma, kad tuos apsireiškimus liudė net šeši regėtojai, 45 metus, ir ne vienas iš jų per 45 metus savo liudijimo neišsigynė. Taip pat dar buvo dar kiti du vaikai, kurie matė mergelę Mariją, bet paskui jau nebematė pirmąją dieną. Taip pat parapijos klebonas Jozo Zovko irgi liudė vieną kartą matęs mergelę Mariją ten apsireiškiančią ir vieną kartą girdėjęs viduje balsą, eik ir apsaugok mano vaikus, kai tie vaikai po to atbėgo bėgdami nuo milicijos, nuo policijos. Toliau, kaip ir kardinolų Ruini komisija, pripažino kankinystės aspektą, jog Jugoslavijos komunistų persekiojimai buvo žiaurūs ir tie vaikai tikrai buvo visaip persekiojami, engiami, jeigu jie neturėjo suaugusio žmogaus psichologinio tvirtumo, jiems buvo grasinama, kai kurie buvo išmesti iš mokyklos, negalėjo studijuoti universitete, negalėjo gauti normalaus darbo, tėvas Jozo Zovko buvo kalinamas dėl Medžiugorės, kankinamas, buvo norėta jam paskelbti mirties bausmę. Taigi matome, kad laikmetis tikrai buvo labai sunkus ir ne vienas sveiko proto žmogus nebūtų norėjęs tokių nemalonumų savo dėl melo iškentėti. Taip pat, kadangi visą tai tęsiasi labai daug laiko, Medžiugorėje aplankė jau 20 milijonų piligrimų, dalis regėtojų pasiliko gyventi Medžiugorėje, prisimindami tuos vargus, įsivaizduokite, jie prarado savo patogumą, savo privatumą dėl tų begalės piligrimų, kuriems reikia nuolat pasakoti, na tai tikrai yra labai vargingas gyvenimas ir kažin ar kas nors norėtų tokio gyvenimo, šiaip savo. Taip pat labai vienas svarbus argumentas ir stiprus yra regėtojų moksliniai tyrimai. Kadangi Medžiugorėje apsireiškimo vyko labai reguliariai, kasdien 17.40 buvo puiki proga jos moksliškai ištirti. Ir per kelių dešimčių metų laikotarpį buvo vykdomi pakartotiniai tyrimai, nustatyta, kad visi šeši regėtojai apsireiškimo metu patenka į ekstazijos būseną, jos metu nebereaguoja į skausmą, net stiprią šviesą ar stiprų garsą, bet pasibaigus vizijai jų normalus jautrumas iš karto sugrįžta. Jie buvo tyriami melo detektoriais, jie ne tik, kad nemeluoja, bet ir išgyvena objektyvius, tokius drastiškus pokyčius, fiziologinius pokyčius, kurių jog žmogus negalėtų sukelti savo valios pastangomis ar vaidybą. Netgi tyrėjai skiria tokias vadinamąsias sinchronizacijas, kada vienu metu nepaaiškinamu būdu tiesiog tą pačią sekundės dalį visi regėtojai suklumpa, kada įvyksta apsireiškimas ant kelių, taip pat dingsta jų balsai ir lygiai tuo pat metu paskui jų balsai atsiranda. Tėve mūsų, tariant trečią maldo žodį, taip pat yra šimtai dokumentuotų išgydymo Medžiugorėje. Jau šeštą dieną, prašant tėvams per regėtojus, mergelė Marija pažadėjo, kad pasveiks toks 3 metų sunkiai sergantis berniukas Danielis Šetka ir paragino tėvus tvirtai tikėti, melstis, pažadėjo išgydymą ir jiems grįžtant namo berniukas, kuris negalėjo anksčiau žengti nei 2 žingsnių nenukrisdamas, jisai visiškai pasveiko. Taip pat matome daugybę atsivertimų, atgijusi tikėjimą, 100 dvasinių pašaukimų, taigi irgi yra liudijimas už Medžiugorės šių apsireiškimų antgamtiškumą. Tikrai labai rekomenduoju perskaityti notą Taikos karalienė, joje labai gražiai aptariami ir vaisiai Medžiugorėje, ir visos pagrindinės pranešimų temos, kartu raginama žvelgti kaip į visumą, yra pateikiami pabaigoje gal maždaug 1/4 notos tokie reikalingi paaiškinimai, tam tikri pranešimai, nedaugelis, būtent akcentuojama, kad keletas, nedaugelis iš jų gali būti neteisingai suprasti, galbūt kilo iš pačių regėtojų, bet tikrai ne vienas iš jų nėra kokia nors dogminė klaida, tiesiog reikalingas paaiškinimas, kad nebūtų iškraipamas tas ir diskredituojamas tas Medžiugorės lobis, kaip rašoma notoje, pavartojamas tas žodis, pranešimai vadinami Medžiugorės lobiu. Na ir pasiklausykime pabaigai, ką anot regėtojų mergelė Marija norėjo mums perduoti gegužės 25 dieną. Brangus vaikai, tegul šis laikas jums būna maldos ir pasninko laikas. Grįžkite, vaikeliai, su meilė prie Dievo, kuris yra jūsų ramybė. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir myliu jūs savo motiniškų švelnumu. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Taigi matome, kad turinys pranešimų yra labai labai paprastas, kaip ir visų Medžiugorės pranešimų. Štai žodžiai šis laikas. Marija dažnai kalba apie malonės laiką duotą atsivertimui. Ir prisiminkime tą Fatimos trečios paslapties viziją, kurią jau minėjau, kaip rašo tie vaikai, kad matėme švenčiausią mergelę, šalia jos kiek aukščių angelą, kairėje rankoje laikantį ugnies kalaviją, kuris atrodė greitai padegs visą pasaulį, tačiau liepsnos geso nuo spindėjimo sklindančio iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinė ranka parodė į žemę ir garsiai tarė: atgaila, atgaila, atgaila. Taigi, iš tiesų, Dievas į mus gailestingai žvelgia dėl Jėzaus aukos, bet tik tuomet, kai mes atgailaujame, kai priimame Jėzų. Tačiau didžioji dalis žmonijos atmeta Jėzaus auką, piktžodžiauja prieš Jėzų. Ir trečioji Fatimos paslaptis iš tiesų mums atskleidžia paslaptį, kad Dievas nebaudžia žmonijos būtent dėl mergelės Marijos užtarimo. O štai būtent todėl ir buvo tas raginimas Fatimoje atsiteisti už būtent Marijos širdžiai daromus įžeidimus, nes jeigu Marija mūsų neužtartų, Dievas jau seniai būtų baudęs žmoniją karu, maru ir badu, kaip teigiama Fatimos apsireiškimuose. Ir dėl mergelės Marijos užtarimo, taip pat dėl Dievo ištikimų sielų maldos ir pasiaukojimo, Dievas duoda mums laiko atsiversti. Prisiminkime ir Šventosios Faustinos dienoraštį, kuriame rašoma, kad jei meldžiantis Dievo gailestingumo vainikėlį, angelas negalėjo įvykdyti teisingos Dievo bausmės. Taigi, tai yra Dievo malonė, nepelnyta dovana, kad mes turime laiko kasdien šventėti, kad mes dar gyvename taikoje mūsų šalyje ir kad galime net išmelsti atsivertimo malonę tiems, kurie dabar šiuo metu yra pakeliui galbūt į amžiną pražūtį. Taip pat tolesni žodžiai, tegul šis laikas jums būna maldos ir pasninko laikas. Negalėtume suprasti dviejopai, visų pirma, kaip sakė Jėzus apaštalams, kad kurie nesugebėjo išvaryti piktosios dvasios, kad tai yra ginklas prieš piktąją dvasią, malda ir pasninkas. Ir kaip ir Faustina rašo, yra ramybės laikas, yra kovos laikas, taigi Marija nori pasakyti, kad dabar yra dvasinės kovos laikas, kad malda ir pasninku tikrai galime nugalėti šetoną, kuris kelia sumaištį ir karus, ir užsitikrinti taiką ir ramybę. Galime prisiminti tuos Marijos pranešimus Medžiugorį, kurį bando mums pasakyti, kad kas svarbiausia yra gyvenime, svarbiausia tai jūsų siela. Svarbiausias dalykas gyvenime yra malda. Šventosios mišios, svarbiausias ir stipriausias jūsų maldos aktas, tegul būna jūsų dvasinio gyvenimo centras. Taigi šių dienų žmonija yra labai protinga, išsilavinusi, bet neišmintinga, nes pamiršo ir apleido tai, kas svarbiausia. Ir kai mes apleidžiame maldą, tuomet šetonas gali laisvai veikti. Pamiršome ir pasninko vertę. Štai ką apie pasninką sako mergelė Marija. Malda ir pasninku galima nuslopinti net karus. Padėkite man vaikelį maldą, kad šetonas nenugalėtų. Jo mirties, neapykantos ir baimės gali aplankė žemę, todėl vaikelį grįžkite prie Dievo, prie maldos, pasninkų ir atsižadėjimų už visus sutryptus vargšus ir neturinčius balsų šiame pasaulyje be Dievo. Vaikelį, jei negrįšite prie Dievo ir jo įsakymų, jūs neturite ateities. Štai kodėl jis atsiuntė mane pas jus, kad jūs veščiau. Šitas pranešimas buvo duotas kaip tik sekančią dieną po Rusijos invazijos į Ukrainą. Taip pat kviečiu maldai pasninkų ir atsižadėjimų, kad būtumėte tvirtesni tikėjime. Taip pat pasninkas išprašo Dievo malonę. Marija sako, anot regėtojų atminkite, jog malda ir pasninkas daro stebuklus jumise ir aplink jus. Taip pat pasninkas mums leidžia duoti dvasinių vaisių. Vienas iš pranešimų sako, kai žengsite į tikėjimo kelią, būsite dar jauni meilės ir vilties ugliai pumpurai, tačiau per maldą ir pasninką jūs tapsite vaisiais, mano gėlėmis, mano meilės apaštalais. Taip pat, kas labai svarbu, pasninkas apsaugo kitus nuo gundimų ir padeda atsiversti. Tai labai svarbus pranešimas. Kviečiu jūs būti dosnesniais atsižadėjime, pasninkė, atsivertime ir maldoje už visus tuos, kurie yra gundomi. Jie yra jūsų broliai ir seseris. Ypatingų būdų prašau jūsų melstis už kunigus ir visus pašvestuosius, kad vis karščiau mylėtų Jėzų, kad šventoji dvasia pripildytų jų širdis džiaugsmu, kad jie liudytų dangų ir dangiškus slėpinius. Daug sielų yra nuodėmėje, nes nėra tų, kas už juos aukotųsi ir melstųsi už jų atsivertimą. Taip pat mes galime, kada pasninkaujame ir materialią auką, kurią sutaupame, paskirti kažkam, pavyzdžiui, Marijos radijui, kuris išlaikomas tik iš jūsų aukų, arba kokie nors labdaringam projektui vargstantiems. Tolesni Marijos žodžiai, grįžkite vaikeliui su meilė prie Dievo. Graikiškas žodis atsiversti metanoja, Senajame testamente turi kilmę būtent žodžių grįžti pas Dievą. Ir būtent su meilė, tai taip pat svarbiausias Dievo įsakymas – mylėti Dievą visa širdimi, visų protu, visomis jėgomis. Štai vienas iš Medžiugorės pranešimų. Daugelis mano, kad tiki Dievu ir žino jo įsakymus, jie mėgina gyventi tais įsakymais, tačiau nedaro to, kas svarbiausia – jie nemyli jo. Mano vaikai, melskitės ir pasninkaukite, tai yra kelias, kuris padės jums atsiversti ir pamilti. Tik per Dievo meilę galima pasiekti dangų. Grįžkite prie Dievo, kuris yra ramybė. Teisėjų knygoje yra parašyta, kad Viešpats yra ramybė. Ir Jėzus kalbėjo, aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis, tai nebūkšta jūsų širdis ir tai neliūdi. Pasaulis Jėzus laikais ramybė siūlė kaip Pax Romana, jį paremta kariuomenės gale, tačiau Jėzus ramybė paremta gailestingumu, Dievo gailestingumu ir meilė. Tai tokia tikroji vidinė taika, ten, kur nėra gėrių linkėjimų, nėra ir ramybės. Ir kad turėtume ramybę, turime atsirišti nuo to, kas atima ramybę, pavyzdžiui, baimės, kad prarasiu turtą, pinigus, kad nepavyks nusipirkti kažko pigiau, kad turėsiu mokėti brangiau, kad kitą mėnesį neužteks pinigų visoms išlaidoms, o kas dar bus susveikata, kai ligos puola. Taigi Jėzus mus moko neturto, klusnumo, skaistumo, atsirišimo nuo turtų, nuo valdžios, nuo malonumų ir tai yra kelias į ramybę. Kaip sako Paulius, laiške romiečiams, kūno siekimai veda į mirtį, o dvasios siekimai į gyvenimą ir ramybę. Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę, taigi ramybę mes galime atrasti tik Jėzuje, o ateiti pas jį, pasilikti jame ir yra malda. Ir išorinė taika yra Dievo dovana, bet mūsų nuodėmė skatina Dievą šią dovaną iš mūsų atimti, kaip parašyta Nehemijo knygoje, betgi, vos tik gavę ramybę, jie vėl grįžo daryti piktą tavo akise. Tada tu atidavė juos į rankas jų priešams, įdant šie būtų jų valdovai, o kada jie vėl grėžėsi, šauktis tavęs, tu danguje išgirdai juos ir gelbėjai juos savo gailestingumu nuolat ir nuolat. Toliau Marija sako, dėkoju, kad atsiliepėte. Marija mums dėkoja. Už ką? Juk mums patiems to reikia, taip? O jau už tai, kad padedame gelbėti jos vaikus iš šėtono gniaužtų, būtent tuos, kurie dar nėra pažinę Dievo meilės. Marija trokšta, kad mes ir savo malda, ir auka, ir kartu savo liudijimu, gyvenimo šventumu, paliudytume kitiems dievišką meilę, kad jie pažintų tą meilę ir taptų tikintis. Taigi mums neprivaloma priimti Medžiugorės, ar Fatimos, ar Sanikolia, ar Kibeho, ar bet kokio kito apsireiškimo, bet žinia visur yra ta pati ir to žinios nepriimti jau būtų blogai. Mergelė Marija mus kviečia į atsivertimą, į maldą, auką, kurią galim išreikšti ir pasninku. Visose savo apsireiškimuose, visose apsireiškimų vietose jį ragina melstis rožinį, kalba, kad rožiniu galime nugalėti blogį, karus. Kartą Medžiugorė yra pasakiusi, kad mums patiems naudinga melstis už nusidėlio atsivertimą, nes jei neišmelsime jiems atsivertimo malonės, jie mus persukės, kankins ir sukels karus. Ir galiausiai, kaip sakė, priminsiu Fatimos regėtoja, sesuo Liucija, kuomet mes paklausome mergelės Marijos, žemėje įvyksta Dievo gailestingumas. Kuomet jos nepaklausome ar uždelsame paklausyti, vis tiek įvyksta Dievo valia, tačiau tuomet jau įvyksta Dievo teisingumas. Taigi mūsų laisvė rinktis – gailestingumą ar teisingumą. Gerbiami Marijos radio klausytojai, taigi jūs girdėjote pasakojimą apie bažnyčios požiūrį į Medžiugorje, kad Medžiugorje yra bažnyčios patvirtinta, tačiau kitaip negu ankstesni apsireiškimai, numanomi antgamtiniai reiškiniai, taigi dabar yra patvirtinamas ne pats antgamtinis apsireiškimų faktas, bet antgamtinis šventosios dvasios veikimas toje vietoje kilęs nebūtinai dėl tų apsireiškimų, kaip sako bažnyčia, ir taip pat patvirtinama, jog šitie pranešimai, visi Medžiugorės pranešimai, kurie yra paskelbti ir dabar skelbiami, jau turi bažnyčios patvirtinimą, kad juose nėra nieko, kas prieštarautų Biblijai ir bažnyčios mokymui, jeigu skaitome juos kaip visumą. Tai labai paprasti evangeliniai raginimai į atsivertimą, kaip ir Šventasis Jonas Krikštytojas ragino atsiversti ir tikėti Evangeliją. Per mikrofoną buvo aš, kunigas Sigitas Jurkštas, sudie.